Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Aizvadītās nedēļas laikā Latvijā lielākais jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 gadījumu skaita pieaugums bija 40 līdz 49 gadu vecuma grupā, bet jauni saslimšanas gadījumi bērnu un jauniešu vidū nav konstatēti. Procentuāli lielākais saslimušo skaits pašlaik ir vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem, sasniedzot 186 gadījumus jeb 21% no visiem COVID-19 pacientiem. Latvijā kopumā atklāti 879 COVID-19 slimnieki. Šodien notiks saimas Izglītības kultūras un zinātnes komisijas sporta apakškomisijas sēde, kurā plānots runāt par COVID-19 krīzes radītajiem zaudējumiem sporta nozarē. COVID-19 dēļ pasaulē un arī Latvijā būtiski ierobežota sporta pasākumu norise uz vēlāku laiku pārceļot virkni starptautisko sacensību cita starpā uz nākamo gadu pārceļot arī šovasar plānotās vasaras olimpiskās spēles. Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska norāda, ka izglītības iestāžu beidzējiem izlaidumi ar balēm šovasar visticamāk nav gaidāmi, piedāvājot skolēniem radīt kopbildi un izlaidumu nosvinēt mājās ar ģimeni. Veselības ministra Ilze Viņķele par izlaiduma tematu ir skārba, sakot, ka neviena balle nav to vērta, lai pēc dažām nedēļām atkal daudzas iestādes būtu jāslēdz. Kāds viedoklis ir pašām mācību iestādēm? Situāciju komentē Juglas vidusskolas direktore AIML.
Pirmkārt, jāgaida kādi būs atvieglojumi, kas notiks 12. maijā, bet otrkārt mana sajūta, un es ceru, ka arī visu skolotāju, ka izlaidumam ir jābūt tikai jautājums kādam. Droši vien tas, tie nebūs daudz apsveicēji, bet tie būsim mēs ar skolotājiem, un varbūt tas būs ārā skolas teritorijā. Es ceru, ka skolotāji ir tik radoši, ka mēs kaut ko izdomāsim, jo tie ir mūsu skolēni, tā ir viņa vienīgā dzīve, un tas tāpat vienkārši aiziet un pazust no skolas, es domāju, ka tā tas nenotiks.
Un nu par laikapstākļiem. Latvijā pārstrāvā būs daļai apmācies laiks, saulēnākā diena Kurzemē pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra plus 10 plus 18 grādi. Ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.